Internetdagi saylovda o'z nomzodini qo'yganlar bu real tanlov emasligini biladi. Lekin dedi bu da'vogarlar, tashabbus O'zbekiston jamoatchiligiga muqobil fikrlar, yangi va tanqidiy qarashlardan darak beradi. O'zbekiston jamiyati namoyandalari o'z g'oya va fikrlarini olg'a surib, o'zaro munozara olib bormoqda, yurt kelajagini muhokama qilmoqda. Amerika ovozi virtual nomzodlar bilan birma-bir muloqot qilib, ularning muayyan masalalarga nisbatan munosabatini o'rganish niyatida. Siyosat, iqtisod, jamiyat hayotining jamiki jabhalari bilan bog'liq mavzular haqida bu shaxslarning so'zlarini hech qanday sharhsiz shundayligicha beramiz. Birinchi suhbatimiz inson huquqlari va qonun ustuvorligi xususida bo'lib, bu boradagi savollarimizni shu sohada faoliyat yuritib kelayotgan ikki nomzodga berdik. Mirahmat Mo'minov va Mohira Ortiqova. Bu insonlar siyosiy bosim ostida vatanni tark etib, bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida qochqin maqomi bilan kun kechiradi. Har ikkisi oliy ma'lumotli, Toshkentdagi nufuzli oliygohlarni bitirgan, o'zini O'zbekistonning jonkuyar farzandi deb biladi. Jamiyat taraqqiy etishi uchun erkinlik va adolat sudek zarur. Buning uchun esa qonun ustuvorligiga erishish lozim. Fuqaro nafaqat o'z haqqi, balki burch va mas'uliyatini ham his etishi va uni amalda isbotlashi kerak. Oshkoralik ta'minlanishi shart. Xo'sh, O'zbekistonda bunga qanday erishish mumkin? Ohayo shtatida yashaydigan Mirahmat Mo'minov fikricha, avvalo bosh qomusni hurmat qilishimiz kerak.
Chiroyli jimjimador qilib yozib qo'ygan konstitutsiyaga amal qilish kerak. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha din erkinliklari bo'lsin, siyosiy erkinliklar bo'lsin, inson huquqlari erkinliklari bo'lsin, bular hammasini davlat boshchiligida qaytadan ko'rib chiqish kerak. Va o'sha mustaqillik bo'lgan vaqtdan ko'ra hozirgacha bo'lgan vaqtda barcha o'sha nima deydi, siyosiy ayblovlar bo'lsin yoki diniy ayblovlar bo'lsin, o'sha nohaq nima deydi, o'sha sudlov tizimlari bo'lsin, hammasiga boshqatdan yondashuv kerak va o'sha bizni ko'tarayotgan va bizni olg'a surayotgan asosiy maqsad ham mana shu. Ya'ni bizni hech qanaqa bir kosmik o'zgartirish taklif qilayotganimiz yo'q. Biz faqat o'sha davlat tizimidagi, ya'ni o'sha konstitutsion tizimni qaytadan o'sha o'z holicha qandoq bo'lsa, hozircha birinchi bosqichda shunga amal qilishlikni ta'minlash. Ya'ni bilamiz, O'zbekiston konstitutsiyasi juda ham chiroyli yozilgan. U yerda diniy erkinliklar bo'lsin, siyosiy erkinliklar bo'lsin, huquq erkinliklar bo'lsin, barcha teng ta'minlangan deb misol uchun ko'rsatilgan. Shunday ekan, biz o'sha aytganimizdek, mana shu narsalarga amal qilishlikni birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Va shundan keyin jamiyatdagi tafakkur va jamiyatdagi insonlarning erkinlik haqidagi fikrlari o'zgartirishligi olib kelishimiz mumkin. Birinchi o'rinda har bir inson o'sha o'zi mas'ul bo'lgan sohada, o'sha o'zi mas'ul bo'lgan sohaga xolisona va adolat va qonun nuqtai nazaridan yondashishi bu muhim deb bilaman. Ya'ni har bir odam o'sha o'zini sohasiga yondashar ekan, mana huquq tartibot idoralarini olaylik yoki sudlov idoralarini olaylik yoki o'sha inson huquqlari jamiyatlarini olaylik, o'zi mas'ul bo'lgan vazifaga xolisona yondashsa, shundagina o'zgarishlarga erishishimiz mumkin. Mana ko'ryapsiz, dunyoning bir qator rivojlangan davlatlarida muntazam xuddi soat mexanizmidek ishlab borayotgan sistemalardan foydalanishimiz kerak. Birinchidan, elektron tizimlarga ko'proq erkinlik berishlik va elektron tizimlar orqali mana shu korrupsion sxemalarni barbod qilish yo'llarini ishlab chiqishimiz kerak. Ya'ni buni qanday qilamiz? Mana bilasiz, o'zingiz Nabahor opa, mana g'arb davlatlarida yashaymiz. Har bir o'sha tashkilot bo'lsin yoki idora bo'lsin yoki bir qanaqadir bir davlat fuqarolik jamiyatlari bo'lsin, barcha yoqda, hattoki o'sha soliq qo'mitalarida ham mana onlayn deydi, ya'ni elektron vosita sifatida barcha ishlarni qilish mumkin. SMB, ya'ni Milliy xavfsizlik bo'ladimi, Ichki ishlar vazirligi bo'ladimi, bularni nazorat qilish mexanizmi ishlab chiqilmagan O'zbekistonda va bulardan fuqarolarni shikoyat qilish tizimlari yaratilmagan. O'sha politsiya davlati deydi, ya'ni o'sha kuchga asoslangan davlat O'zbekiston sharoitida. Insonlar o'zini erkin his qilishligi va o'sha qonunlarga amal qilishligi, ichki ishlar yoki milliy xavfsizlik kuch ishlatar tizimlariga islohotlar kiritishlik. Bu islohotlar asosan mana shu bir ikkita bosqichlar bilan ishlab chiqsa bo'ladi. Ya'ni bu real narsa, bu kosmik hech qanaqa bir xayol emas. Qanaqadir populistik chiqishlar qilmasdan, o'sha bor narsadan sekin-sekin o'zgartirish kirishlik tarafdorimiz biz. Birinchi o'rinda siyosiy iroda kerak. Bu albatta, siyosiy iroda bo'lgandan keyin texnologik imkoniyatlardan foydalanish kerak. Buning uchun ya'ni hozirgi hukumat O'zbekiston kelajagi haqida jiddiy bosh qotirish kerak. Mana globalizm davrida yashayotganmiz. Insonlarni boshqa bir dunyo bilan aloqa qilishligi bir necha sekund, bir necha soniyadan tashkil topmoqda. Ya'ni axborot almashuvining tezligi, va dunyodagi o'zgarishlarning siyosiy o'zgarishli bo'ladimi, iqtisodiy o'zgarishli bo'ladimi, huquqiy o'zgarishli bo'ladimi, jadal tezlik bilan surat bilan amalga oshirilayotgan bir paytda O'zbekiston davlatini oldidagi birinchi qo'ygan vazifa u qaysi yo'ldan bormoqchi, ya'ni Shimoliy Koreya yo'li bilan boradimi yoki Qozog'istonga o'xshagan, hattoki ozgina bo'lsa ham mana shu Qozog'iston o'zimizni bir qo'shnimizga o'xshagan liberal bir qandaydir bir iqtisodiy erkin bo'lgan jamiyatga aylanishdan boshlanadimi? To'g'ri, bizlarni oldimizga qo'ygan maqsadlar odamlarga erish tuyulishi mumkin, lekin men o'ylaymanki, bu real maqsadlar va buni amalga oshirish uchun albatta o'sha siyosiy iroda, o'sha O'zbekiston hukumatini yuqorida o'tirgan mas'ul xodimlari o'zining kelajagi haqida o'ylash kerak. Ya'ni o'sha millat kelajagi bo'lsin, O'zbekiston kelajagi bo'lsin, o'sha mintaqa xavfsizligi kelajagi bo'lsin, shular haqida bosh qotirish kerak. Ya'ni bundan boshqa alternativa yo'q deb hisoblayman men. Chunki diktatura va mana bu ta'ziqlar sistemasi bilan mana ko'ryapmiz, mana arab diyorlarida har xil o'zgarishlar bo'yapti. Ya'ni hukumatlar tepasiga ba'zi bir radikallik kelyapti, boshqa bo'yapti. Shunday ekan, hukumat jiddiy o'ylab ko'rish kerak.
Pensilvaniya shtatida istiqomat qiluvchi Mohira Ortiqova fikricha, tub masalalarni yechishda fuqaro jamiyatining roli beqiyos. Shuningdek, deydi u, adliya mustaqil bo'lishi kerak.
Demokratiyaning asosiy tamoyillaridan bo'lgan hisoblanadigan so'z va matbuot erkinligini keng yo'lga qo'yish kerak. So'z va matbuot erkinligi kafolatlanishi kerak. Keyin xohlagan odam xohlagan mavzusida chiqib gapirishi, o'zining fikrini bildirishi mumkin. Hukumat vakillari bilan bevosita aloqat qila olish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birgalikda bir vaqtning o'zida aholining huquqiy bilimini oshirish ishlari amalga oshirilishi kerak deb o'ylayman. Qonun ustuvorligini jamiyatda mustahkamlash uchun jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'ysa menimcha yaxshiroq bo'ladi, chunki jamoatchilik nazorati bu fuqarolik jamiyati vakillari tomonidan bu guruhda jurnalistlar bo'ladi, nodavlat tashkilot vakillari bo'ladi, oddiy odamlar bo'ladi, mahalla vakillari bo'ladi va shu oddiy xalqning vakillari tomonidan doimiy ravishda nazorat qoriladi. Jamiyatni erkin qiladigan omillar menimcha bu hozirgi aytgandek matbuot erkinligini rivojlantirishimiz kerak, keng yo'l berishimiz kerak, odamlarga gapirishiga imkon yaratishimiz kerak, gapirishga o'rgatishimiz kerak. Qo'rquvni yengishda ham asosiy omili mana shu narsa. Qachonki odamlar o'z fikrini bemalol aytib boshlasa, o'shandagina qo'rquvni yenga oladi. Jamoatchilik nazoratini rivojlantiradigan bo'lsak, u birinchi navbatda mana shu korrupsiyani iziga bolta uradi. Buni hokimiyat tepasidan boshlash noto'g'ri deb o'ylayman, chunki hokimiyatda o'tirganlarni olib tashlagan bu taqdirda ham unda bu jamiyatga juda singib ketgan. Shuning uchun bu natija bo'ladi deb o'ylamayman. O'sha xalq orasida mana shu korrupsiyaga bo'lgan qarshilikni rivojlantirish kerak. Qonunning ustuvorligi bo'lgandan keyin u har bir qonun o'z vaqtida ishlagandan keyin xalq mana shu narsalarni ko'rib boshlasa, korrupsiyaga qarshi ham o'zi kurashi boshlaydi. Hali ham odamlarda o'sha sobiq ittifoq davridan qolgan davlatga nisbatan qo'rquv, davlat bilan xalq orasidagi to'siq bor. Davlatga nisbatan qo'rquv, unga siyosatga aralashmaslik, davlatga qarshi chiqmaslik tuyg'ulari juda ham kuchli. Buni ko'tarildi deb aytish mumkin emas. Aksincha, mana diktatura tomonidan yanada mustahkamlandi bu qo'rquv. Xalqqa shu narsani tushuntirishimiz kerakki, hokimiyatdagi lavozimlar ham bular hammasi xalq mulki hisoblanadi. Shu jumladan O'zbekistondagi har bir moddiy va ma'naviy boyliklar faqat o'zbek xalqiga tegishli. Har qanday odam buni talab qilishga, o'zini haqqini talab qilishga, boyligi haqida ma'lumot so'rashga haqqi bor ekanligini tushunib yetish kerak. Biz mana shu narsadan boshlashimiz kerak. Qiynoqlarga chekka qo'yish uchun avvalambor men sud mustaqilligiga erishish xohlar edim. Sudda yuqoridan hokimiyat tepasida o'tirganlar tomonidan boshqarilishini emas, adolatli sudlar bo'lishi uchun ular mustaqil bo'lishi kerak deb o'ylayman. Mustaqil sud bo'lganda ham sudyalar faqat rahbarlik qiladigan undagi maslahatchilarni xalq vakillaridan bo'lishini xohlar edim. Chunki xalq vakillari har tomonlama o'rganib chiqib, xolisona o'rganib chiqib, adolatli qarorlar qabul qilishiga, keyin umuman sud mustaqilligiga erishish xohlar edim.
O'zbekiston virtual saylov komissiyasi tomonidan prezidentlikka nomzod deya qayd etilgan 12 kishidan ikkisini tingladingiz: Marahmat Mo'minov va Mohira Ortiqova. Fikrlaringizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kutib qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova.